Allerførst tak for den venlige velkomst i disse både kendte og hyggelige lokaler. Jeg har ikke talt op, hvor mange gange Inger Margrethe og jeg har siddet her, men jeg tror da nok, at det vil beløbe sig det ganske meget gennem de mange år. Jeg tror, jeg sad i bestyrelsen her i 35 år, så det er da en periode. Jeg vil lægge min aften til rette sådan, at vi begynder med at se, hvad siger Nytestamentet om det kristne fællesskab. Og det er derfor, der ligger bibler rundt på bordene, og der bliver en del af skriftet, der skal læses op. Men når lampen er helt deroppe, og mine øjne ikke er så skarpe længere, så vil jeg sige, hvad der skal læses, og når vi så har fundet det, så vil Daniel læse højt for os. Og vi begynder med Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 42-47. Og så får vi lidt flere vers fra Apostlenes Gerninger, hvor vi hører om, hvordan det kristne fællesskab var i praksis blandt de første kristne. Apostlenes Gerninger 2, 42 til og med 47.
De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet ved brødets bud til og ved bønnerne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte ud til alle efter enhver behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublede og oprigtige af hjertet spiste til Gud og havde hele folket.
Det er jo en fantastisk historie her. Et meget tæt fællesskab, og oven i købet, at de solgte deres ejendom, og de delte det mellem hinanden, og Herren føjede helt hver dag nåede til, som blev frelst. Det er jo en fantastisk historie. Men vi skal høre lidt mere fra den ældste menighed. Jeg synes ikke, der er så meget yderligere at udlægge, hvis jeg skal nå alt det, jeg har forberedt til i aften, så går det ikke, at jeg holder en mini-prædiken over alt, hvad jeg har læst. Men læg mærke til ordene, også når vi går videre til kapitel 4, vers 18-22. Det jeg især vil trække frem, det er dette. Vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har hørt og set. Det er nogen, der har været sammen med Jesus, og han fylder så meget i deres liv, så selvom de bliver pisket, eller hvad folk fra ledelsen i landet vil gøre ved dem, så kunne de ikke lade være med at tale om det, de har hørt og set. Der har virkelig været, hvad hjertet er fuldt af, det løber munden over med. Det var, jeg kunne tage flere ting frem, men alting må begrænses. Og så skal vi til gengæld se, at de ikke alene har et fællesskab, men de i Nytestamentet har en række ledere. Og der skal vi læse fra 1. Timotheus brev, kapitel 3, vers 1-7. Skal vi have sidetallet også, ja? Kapitel 3 er i 1. Timotheus brev, vers 1-7.
Og styre sit eget hus godt og få sine børn til at vise lydighed i alt erklærlighed? For hvordan skal han kunne tage sig af Guds menighed, hvis han ikke formår at styre sit eget hus? Han må ikke være lyomvendt, for han skal ikke blive hovmodig og falde ind under djævelens dom. Han skal også have et godt omdømme blandt dem udenfor, for at han ikke skal komme i vanry og gå i djævelens fælde.
Her er noget, at man har kaldt det et præstespejl, hvor der en præst og også andre åndelige ledere bør spejle sig i disse ord. Ikke tænke det, det er lige for ham, det er lige for hende, men hvordan lever jeg selv, som har et åndeligt ansvar? Det kan være som præst, det kan være som bestyrelsesmedlem i en intermissionsbestyrelse, som søndagsskolelærer. En opgave i det kristne fællesskab, så bør man spejle sig selv i disse vers og tænke igennem, er der noget i mit liv, som skal justeres, for at jeg kan være en værdig medarbejder i Guds kirke, Guds menighed. Vi skal høre mere fra 1. Timoteus kapitel 3, vers 8-13.
Men også de skal først prøves, derefter til de meningsdelere, hvis der ikke er noget at indvende imod dem. Drejer det sig om kvinder, skal de ligeledes være opmærksomme, ikke sladderagtige, men et muligt tro i alt. En meningsdelere skal være en kvindes mand, og skal kunne styre børn og hus godt, fordi der har passet deres tjeneste godt, opnået godt omdømme og stor formodighed i tro på Kristus.
Så skal vi også have Titus brev, kapitel 1, vers 1-9. Det er side 1095.
Jeg læser her. Fra Paulus, Guds tjener og Kristi apostel, udsendt for at kalde Guds udvalgte tro og til erkendelse af den sandhed, der fører til Guds frygt. Med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evigt liv og siden. Og da tiden var inde, åbenbarede han sit ord, den forkyndelse af budskabet, som blev betroet mig efter befaling fra Gud for frelser. Til Titus, min ægte barn i vores fælles tro, nåde og fred for Gud, Fader og Kristus, for frelser. Når jeg lød dig blive tilbage på Kristus, var det for, at du skulle ordne, hvad der endnu stod tilbage, og indsætte ældste i byerne, sådan som jeg havde pålagt det. Nej, det. En ældste må være en, der ikke er noget at udsætte på. Han skal være en kvindes mand. Hans børn skal være troende, og må ikke være en stridige eller kunne beskyldes for at lide et vildt liv. Som Guds husholder må en tilsynsmand være en, der ikke er noget at udsætte på. Det er ikke egenrådigt, opfarende, frekventigt, voldsomt eller ude efter skændfortjeneste. Han skal være gæstfri, have kærlighed til det gode, være den sindelige, retfærdig, krop, herre over sig selv. Han skal holde fast ved lærernes troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lærer og at genfølge dem, der sidder imod, undskyld siger imod.
Så skal vi slutte med Efeserbrevet, kapitel 4, vers 11. Tak for det. Ved det, vi har hørt her, så tror jeg, det er blevet klart for os alle, at i den ældste menighed var der et tæt fællesskab mellem dem, der var kommet til tro på Jesus og døbt til at tilhøre ham. Men man havde samtidig en række ledere, hvor der stilles en række krav for, at man kan være en god leder. Det vi kan konstatere kirkehistorisk, det var, at de første århundreder, så var der en række sådanne tætte kristne fællesskaber, præget af det, vi hørte om i apostlenes gerninger. Og samtidig havde vi nogle ledere, og den kristne kirke voksede. Samtidig blev den kristne kirke udsat for for betydelig forfølgelse. Der var mange, der blev martyrer, men kirken voksede fortsat. Så havde man en række enkelt menigheder. I Efesus var der et menighed, i Rom en anden. Efterhånden så samlede de sig, så vi fik nogle stifter. Det kender vi også, hvordan kirken er inddelt i Danmark. I stifter, det er noget, der kom på forskellige tidspunkter op gennem kirkehistorien. Men enkelt menigheder, som så er gået sammen, og der har typisk været en biskop, som var leder for en række, for et stift, som bestod af en række enkelt menigheder, som havde en eller flere præster som ledere, og der var andre tjenere, også både mænd og kvinder, som vi også har menighedstjenere osv., som var aktive ud fra det helt overordnede mål, at ordet om Jesus Kristus og frelsen i ham måtte vokse frem i den hedenske verden. Og det skete. Så i 311 sker der noget meget afgørende, i det kejser Konstantin udsteder et tolerance-edikt, hvor de kristne menigheder, der har været forfulgt, nu bliver anerkendt for en juridisk ret til at eksistere uden ofte vilkårlige forfølgelser. Og så cirka år 395, der er kirkehistorikerne lidt uenige om det er 395 eller 393, så sker der det, at den kristne kirke, som er blevet anerkendt, nu bliver gjort til den officielle statsreligion i det romerske rige. Der er virkelig et skridt forfulgt, så får man tolerance i ediktet, og så bliver det den egentlige kirke, det egentlige religiøse fællesskab eller samfund i Romerriget. Og sådan har det jo været lige siden i mange af de forskellige vesteuropæiske lande, hvor der har været en tæt alliance mellem den kristne kirke og det, vi kunne kalde den verdslige øvrighed eller staten, hvilket ord vi vil bruge. Det fik jo nogle følger, og det fik for det første følger for moralen i det romerske rige. Det betød, at hedenskabet jo langsomt forsvandt. Det betød jo ikke, at i og med, at den kristne kirke nu var den officielle kirke, at så var alle medlemmer i staten, i samfundet, kristne, sådan som de er omtalt i Nye Testamentet. Men der skete blandt andet det, at den romerske stat sagde nej til homoseksualitet. Man sagde nej til fri abort. Fri abort havde været almindelig i oldkirken, men da den kristne kirke havde vundet udbredelse, og der blev indgået denne alliance mellem den kristne kirke og staten, så sagde staten nej til fri abort. Jeg plejer at sige, at den eneste måde, jeg tror, vi får ophævet fri abort på i Danmark, det er ved at holde så mange bedemøder, så en meget stor del af den danske befolkning bliver kristne, for så vil de jo demokratisk stemme folk ind i Folketinget, så der bliver stort flertal for at afvikle fri abort. Det er vækkelsens vej, at abort bliver afviklet i oldkirken. Det synes jeg selv var en interessant iagttagelse, da det første gang gik op for mig, at sådan hang det sammen. Så der kom et moralsk løft i det romerske rige, da kristendommen blev den officielle religion. Men der sker jo også det, at når stort set hele befolkningen nu officielt er kristne, så kommer der jo en løbende sekularisering. For mange, som bliver døbt, de allerfleste bliver døbt som spæde, men der er jo slet ikke den oplæring, som der burde være, hvis alle skulle virkelig høre om Jesus Kristus, så de blev knyttet til ham. Og vi kan sige, at det kristne fællesskab har lige siden denne alliance mellem stat og kirke, så har det kristne fællesskab i den store landsdækkende kirke oprettet mindre fællesskaber. Og det er der, de alvorligt troende kristne har samlet sig. Så en følge af den tætte forbindelse mellem stat og kirke, så er der inden for den landsdækkende kirke kommet kristne fællesskaber. Der var nogen, der blev eneboere, trak sig ud af det, den verdslige kirke. Der var meget godt i den verdslige kirke, men den fulgte ikke helt Nye Testament. Så blev de eneboere, så blev der oprettet kristne. Der var munkeorden og nonneordener, og en alt sammen tætte, intime fællesskaber mellem dem, der virkelig ville tage Nye Testamente alvorligt, men samtidig den store kirke, og den var så det, det kunne være, det hang jo lidt sammen med, hvor mange, der var normalt en kirke i hvert land, det skal jeg ikke gå ind i detaljer. Men dette var situationen frem til reformationen. Og Luthers hovedanliggende ved reformationen, det var jo at gøre op med den uklarhed, vranglære, der var om, hvordan et menneske bliver frelst, om retfærdiggørelse af tro. Det var Luthers hovedindsats. Luther vendte sig ikke imod den tætte forbindelse mellem stat og kirke. Og det vil vi jo se i lutherske lande stadigvæk i Sverige, i Norge og Danmark, for at tage tre lande, har vi jo stadigvæk, Sverige har ændret status for få år siden, men har i mange år været den samme forbindelse mellem stat og kirke, som var i den katolske kirke. Luther var ud over retfærdiggørelsen af tro, så satte han på fortsat en gudstjeneste på latin, så ville han have en gudstjeneste på tysk, det skulle være den udadrettede missionerende gudstjeneste. Og så havde Luther nogle tanker om, at for dem, der virkelig ville være kristne, så kunne man oprette en tredje menighed, hvor man var meget intimt sammen til bibelstudium og til bedemøder, så dem I kunne bede for det, som skete i den store landsdækkende kirke, at ordet der måtte blive forplantet ud til dem, som var nominelt medlemmer, men hvor mange ikke var der i hjertet. Denne sidste gudstjenesteform, sidste mødeform, talte Luther om, og han følte, jeg har ikke mennesker til at lede det, så det bliver aldrig en virkelighed. I 1536 kom reformationen til Danmark, altså vi fik en luthersk kirke i Danmark, og der voksede to ting frem, inspireret af Luther. Det ene kalder jeg en præstegårdskultur. Vi fik en lang række lutherske præster i Danmark, og der boede præsten, de lutherske præster var typisk gift, så præsten boede med sin ægtefælle og børn, og der det der, ud over at han havde, der var kirker med gudstjeneste, så var der mange præster, som i deres præstegård holdt bibelstudier, arrangerede bedemøder, altså et tæt fællesskab for dem, der virkelig ville være kristne i urogerning. Det fik vi også i Danmark, og så lagde Luther i sin lille katekismus meget vægt på, at husfaderen i de enkelte familier skulle holde andagt for sin familie. Og det kunne jo gå i et bondesamfund, kunne man jo ud over ægtefælderne og børnene have adskillige ansatte, og der skulle man så holde den daglige andagt. Så fællesskabet efter reformationen i Danmark var dels et fællesskab i sådan storfamilien, ægtefæller med børn plus det hushold, man havde, og så var der, hvad der skete i de enkelte præstegårde. Der var selvfølgelig nogle præster, der var meget nedkære med bibelstudiegrupper og bedemøder, mens der andre, der ikke var det. Der kom en kritik mod, at denne lutherske kirke lagde meget vægt på den rene lære, men for lidt på det kristne fællesskab. Og så brød det, der hedder pietismen frem. Og pietismen, det var Spener, der var lederen, han ville fastholde Luthers lære, men det skulle gå mere til hjertet. Der var for meget forstanden, og der var nogen lutheranere, som gik vældig op den rene lære, og det måtte endelig være 100% ægte luthersk, både mod katolikker og mod reformerte. Og pietismen var ikke uenig i den lutherske lære, men mere til hjertet. Og der fik vi en bevægelse, hvor mange samledes igen til bibellæsning, bedemøde, altså en inderliggørelse, eller det at tage kristendommen alvorligt, eller hvordan vi skal gøre det. Så der var under den pietistiske bevægelse, så fik vi ud over den allerstørste del af den danske befolkning, var medlem af den lutherske kirke, så fik vi disse fællesskaber. Der kom også herrnhutismen til Danmark, inspireret af Sensendorf, og der fik vi jo i 1773 i Christiansfeld et stort herrnhutisk fællesskab, men allerede tidligere havde der været ganske mange herrnhutiske fællesskaber. Det var igen udtryk for en mindre gruppe, som var medlemmer af den store landsdækkende kirke, men for at sige det meget folkeligt, tog deres kristendom langt mere alvorligt. For det var det formelt, man var døbt. I 1736 fik vi konfirmationen, det var under pietismen, det var igen for, at de døbte skulle lære om, hvad det vil sige at være døbt til at høre Jesus til. Og konfirmationen fra 1736, vi fik også biskop Pontoppidans forklaring, udlægning, uddybning af Luthers lille katekismus, så har haft stor, stor folkelig betydning. Så pietismen har været med til at fremme det kristne fællesskab. Efter pietismen så kom rationalismen, som var jo den periode, hvor der var det store åndelige frafald, hvor mange af de kristne grundsandheder blev bestridt. Der var forskellige præster, som heller ikke fastholdt, at Jesus var Guds søn, som ikke fastholdt arvesønnen, som ikke fastholdt Jesus som forsoneren, stedfortræderen, den der har betalt vores skyld for. Han skulle, der var ikke noget betalende arvesønnen, det var gammel overtro. Så det var den store, første store forfaldstid, åndelig frafald i Danmark, og man var vældig optaget af, at prædiken skulle være, må ikke være lang, den skulle være moderne. Jo mere man satsede på, at prædiken blev moderne osv., jo mere gik kirkegangen tilbage. Så det gik sådan her, jo mere man arbejdede på at modernisere alting, jo stadig færre kom i kirke. For hvis der hverken var tale om skabelse, syndefald, frelse, hvad skulle man så i grunden gå i kirken for? Man kunne få nogle rationalistiske tanker om, moralen kunne blive lidt bedre, kartoffeldyrkningen kunne blive bedre osv. Det kunne jeg beskrive meget af det, men det er tankevækkende, at man gjorde alt for udvejende kristendommen for at nå folk, og så var der stort set ingen, der kom. I den situation var der så nogen der grupper, der tog kristendommen alvorligt. Det første var de stærke jyder. Det var en bevægelse imod denne rationalisme, denne udvanding af kristendommen. Og så fik vi den gudelige forsamlingsbevægelse, sådan fra 1810-20 stykker. Og det var mennesker, de kom i kirken, men præsten sagde stort set ikke noget ud over lidt almindelig moralsk snak. Og hvad gjorde de så? De læste Luther, de holdt bibeltimer og bedemøder, og det begyndte i hjemmene, og det bredte sig ud over hele Danmark. Og det blev til det, vi i dag stadig kender som grundtvigianisme, indremission, senere kom også Luthers mission, evangelisk Luthers mission, så var der enkelte, som havde den opfattelse. Det er ikke nok, at vi har et fællesskab i Indre Mission, eller hvor det måtte være, hvor man virkelig bygger på Guds ord. Vi skal simpelthen slet ikke have den forbindelse mellem stat og kirke. For sådan havde man det ikke i Nytestamentet. Og så fik vi dannet i 1855 den lutherske frikirke, som aldrig er blevet stor, om den findes stadigvæk. Der blev også dannet en anden luthersk frikirke, Kristelig Lutheransk Trosamfund i 1863. Men det var Indre Mission og senere også Luthers Mission, som nåede langt længere ud end disse frikirker. De gik også delvis meget op i, de var så renlærige og gik op i, at læreren skulle være helt rigtig, så det næsten kom til at overskygge Jesus som synderes frelser. Og i disse vækkelsesbevægelser, Indre Mission, Luthers Mission var faktisk de første til virkelig at satse på søndagsskolearbejde. Så alt det, vi kender, er altså inden for den store folkekirke, hvor stadig 8-99% var medlem, der vokser ud af denne gudelige forsamlingsbevægelse, der vokser disse fællesskaber frem, og så kommer også KFUM som en overgang, især for 100 år siden, virkelig nåede mange unge. Så kom der også kristligt studenterarbejde, der voksede en række foreninger frem, men det er alt sammen præget af, at i den brede folkekirke, som den kom til at hedde, efter vi fik grundloven i 1849, der manglede det enkelte menneskes liv med sin frelser. Og det var det, man ville skabe i disse fællesskaber, det samme som under pietismen, og det var jo forbilledet, det som vi begyndte med at høre fra Nytestamentet. Det menighedsfællesskab, man havde i Nytestament, det vil man skabe i Indre Mission, i Luthers Mission, det vil man også skabe i den lutherske frikirke. Så kom der også nogen, der var uenige i dåbsspørgsmålet, de blev baptister osv. De skilte sig også ud fra folkekirken, ikke bare ved at have deres egne fællesskaber, de ville helt ud. Nogle af baptisterne havde også det samme syn som nogen, der dannede den lutherske frikirke, vi skal slet ikke have det forhold mellem stat og kirke. Men jeg synes, hovedtanken at få frem her, det er, at har vi haft disse kirker, hvor stort set hele befolkningen hører til, og det vil jeg jo sige, der er, de har også haft sin store betydning. Det må man ikke underkende. Jeg har selv prøvet som sognepræst eller i folkekirken, man har haft mange adgange. Tænk på de mange dåbssamtaler, jeg har ført, de mange samtaler, jeg har ført for begravelse, samtaler for. Man har en kontakt til hele folket, som man ikke må underkende. Men samtidig må man sige, det hænger også sammen med, at der har været præster, der har været præget af en liberal holdning til Bibelen, har ikke opfattet Bibelen som værende Guds ord. Det har ofte været en meget stor svækkelse af folkekirken. Men når stort set hele befolkningen er en del af den kristne kirke, så vil der være en sekularisering, der vil være en overfladiskhed. Det hører sig til at blive døbt, det hører sig til at blive viet i kirken, men man sidder ikke i kirke hver søndag, men måske juleaften et par gange mere. Og det er i denne situation, at vi skal se de vækkelsesbevægelser, som jeg her har omtalt, og som Indre Mission, som vores missionshus vi nu er, også er en del af. Og disse forskellige vækkelsesbevægelser, og det gælder så også de frikirker, som er vokset frem, der er mange baptister, metodister, pinsebevægelsen, som har gjort et nedkært arbejde, også med søndagsskolearbejde og ungdomsarbejde osv., præcis svarende til det, Indre Mission og Luthers Mission har gjort. Så der er nogle teologiske uenigheder, men jeg mener samtidig, vi må sige, Det kender jeg jo selv til. Jeg har jo mødt baptister og metodister, at der har jeg også mødt mennesker, som grundlæggende tror på Jesus som søn og frelser. Men der er jo ting, vi er uenige om, og der må vi så håndtere det. Og det kan være lidt af en balance at fastholde. Jamen, det er altså ikke rigtigt med gendåb. Og samtidig er der altså nogle af gendøberne, som jeg er uenig med på det punkt, men jeg anerkender, at de tror på Jesus som synders frelser. Men fra 1820'erne og 30'erne, hvor så Indre Mission bliver en bevægelse, og så grundtvigianerne, hvor jeg må sige, mange af dem, der var aktive i den grundtvigske bevægelse i begyndelsen af 1830'erne, 40'erne, 1850'erne, 60'erne, de var betydelige vækkelsesprædikanter. Det tror man ikke rigtigt i dag, men jeg har jo siddet og læst Wilhelm Becks prædikner, og så har jeg også læst grundtvigske præsters vækkelsesprædikner fra den tid. Og det er altså, man skal virkelig have de skarpe briller på, hvis man skal se forskelle. Der var mange af disse, og Grundtvig selv, jeg vil også sige, hans salmer, der er jo virkelig indhold i Grundtvigs salmer. Så er der nogen af os, der synes, der er endnu mere indhold i Brorson, men jeg mener, at det sætter man sig virkelig ind i Grundtvig, så har Grundtvig sagt mange klare og markante ting, og han har betydet meget for kristendommens udbredelse i Danmark. Hvis jeg sådan skal til at vurdere lidt fremtiden, så tror jeg, man må sige, at det, vi har oplevet i Danmark, og det er tilsvarende i Norge og Sverige og andre lande, nu holder vi os til Danmark, det er, at man fik en ellipse med to brændpunkter. Man havde en kirke, og var man, det gælder især Indre Mission, meget kirketro, så kom man til højmesse hver søndag eller mange søndage. Og man var især glad, hvis man havde en præst, som var helt åndelig på linje med Indre Mission. Men havde man en, som ikke var helt på linje med Indre Mission, så har der været en tradition for, at Indre Mission var kirketro. Men stedet mod Luthers Mission og Evangelisk Luther, som jeg selv kommer fra, der skulle præsten jo virkelig være bibeltro og sige det, som var det helt rigtige. Ellers var det stort set missionshuset, man levede sit åndelige liv i. Men der har altid været folk fra Luthers Mission og Evangelisk Luthers. Min far sad for eksempel i menighedsrådet i 25 år, og sidder man direkte i menighedsrådet, så føler man en vis forpligtelse, især hvis præsten ikke er så ringe endda, for nu at bruge den formulering. Men der er tydeligvis i alle tilfælde, så var der kirken, og der blev man i hvert fald døbt, og der blev man konfirmeret, og der blev man viet, og så var der nogen, der måske ikke kom meget mere, end det man missionsfolkene ville kalde de værtslige. De kom også juleaften, det gjorde missionsfolket også, men så var der andre, som var væsentligt mere kirketro. Men det ændrer ikke ved, at man havde to brandpunkter. Man havde en kirke, den kunne man være meget tro overfor, mindre tro, men man ønskede virkelig at være i den. Og så havde man missionshuset, og der var så flere tilfælde, hvor der var præster, som også var aktive i missionshuset. Jeg har selv siddet i bestyrelsen her i 35 år, og den situation har været typisk for mange indre missionssamfund. Så der har vi igen det brede fællesskab, og så har vi det fællesskab i missionshuset, som på mange måder minder om det fællesskab, vi hører de apostlenes gerninger. Det er jo helt tydeligt, og hvis man kommer i en baptistkirke eller pinsefolk, så vil alle jo vil sige, vi ønsker her, og der vil Indre Mission, Luthers Mission og pinse, baptister, hvad det hedder, have det samme forbillede. Vi skal have et menighedsfællesskab, som er præget af det, vi møder i Nye Testamentet. Men man kan altså vælge at sige, vi skal ikke have noget med staten at gøre, men vi kan. Og andre siger, vi er fortsat medlemmer og aktive i den kirke, som har en tilknytning til staten. Det sidste her med de to centre er der inden for de sidste, ja, siden jeg som ung blev præst, og så i min tid som præst, der er der kommet en vis kritik af det. Det hænger også, det der er flere ting, der spiller ind som baggrund for det. I begge ægtefæller er der fuldtids på arbejdsmarkedet, eller næsten fuldtids. Og der føler man, at ens kristen fællesskab hænger ikke så godt sammen, hvor man både skal have en søndagsgudstjeneste, og hvis man så også har et møde søndag aften, det bliver simpelthen for meget. Og der vil man have det, de to, ellipsen vil man have erstattet af en cirkel med et centrum. Og der kan man gå to veje. Og jeg vil begynde med at nævne det, som Inger Margrethe og jeg nu er medlem af. Vi har løst sognebånd til Henrik Laursen, som har været generalsekretær nogle år i KFS, og som vi er meget glade for som præst. Han er præst i Vierslev Sogn, som er et gammelt arbejderkvarter med gammel socialdemokratisk, socialistisk tænkning, hvor man ikke skulle have noget med kirken at gøre. Og det betyder, at her står folkekirken meget svagt. Under halvdelen af befolkningen i vores sogn er medlem af folkekirken. Og hvad sker så? Ja, der har vi i Danmark mulighed for at løse sognebånd. Og vi er en række, som har løst sognebånd. Og i Vierslev Sogn, hvor under halvdelen af befolkningen er medlem af folkekirken, der vil man ikke kunne vælge et menighedsråd. 2-3 i sognet er medlem af menighedsråd. Hvem er ellers? Det er sognebåndsløsere. Det er sognebåndsløsere. Inger Margrethe sidder i og andre. Og der har vi i dette sogn, hvor kristendommen står så svagt, så over halvdelen slet ikke er medlem af folkekirken. Der har vi et menighedsråd, hvor hver eneste medlem har en teologi som Inger Margrethe og mig. Og hvor alle menighedsrådsmedlemmer enten har været på Luthers Missionshøjskole eller Børkop Højskole. Og hvad har vi her? Her har vi jo reelt inden for folkekirken en frimenighed, hvor vi helt ud følger Guds ord. Og at de folk, vi ansætter, nu er Inger Margrethe med i ansættelse, hun fører ansættelsessamtaler, og der skal man jo, hvis man skal håbe at blive sognemedhjælper og få en stilling der, jamen så må man jo, der er det positivt, at skrive mig, at jeg har været elev på Luthers Missions Højskole osv., men det sker inden for folkekirken, helt og fuldt. Og det interessante også, at vi har en provst og en biskop, som bestemt ikke deler teologi med Inger Margrethe og mig, men de vil sige, nu skal vi have en ny præst. I skal have en af samme slags. Det er en profilmenighed. Det taler også provst og biskop om. Og det fungerer godt. De når ud til folk. De gør jo noget for de gamle. Det gør det også i andre sogn, men de tager sig af de gamle. De tager sig af børnene. Og konfirmanteforberedelsen er jo godt lavet. Så det er den ene måde, hvor de to brandpunkter er afløst af et centrum, og det har vi gjort inden for folkekirken. Og jeg har for mange år siden holdt et foredrag, hvor jeg har sagt, hvor det bliver stadig vanskeligere at få almindelige medlemmer, når man bruger den formulering, af folkekirkemedlemmer til at gå ind i et menighedsråd. Så kan man jo fra vækkelsesfolkets side sætte sig på hele menighedsråd. Vi er et godt eksempel på det. Men der er steder, hvor der er mere traditionel kirkegang end i Vierslev. For eksempel, det kan gælde på Frederiksberg, det kan også gælde et sted som Birkerød. Her vil man ikke kunne råbe. Men der er altså flere steder, og jeg tror, det bliver mere, for det bliver stadig vanskeligere for folkekirken at få fyldt missionsrådene, undskyld menighedsrådene. Og det giver den mulighed, som Vierslev er et eksempel på. Den anden mulighed for at få de to centre i en ellipse sluttet sammen til en, Og det er den udvikling, vi har set de sidste 30-40 år. Det, man danner fri og valgmenighed. Der kan man jo helt ud bestemme, hvilken liturgi man vil have. Nogen træder ud af folkekirken, fordi de siger, at biskopperne er ikke bibeltro nok, vi må ud af den folkekirke. Andre vil, kan måske ikke synes, at folkekirken er lidt for stiv. Liturgien er for stiv. Vi vil have et lidt varmere fællesskab, og der kan vi have vores egen liturgi i at danne en fri menighed. Og der er jo inden for de sidste 30-35 år, så er der jo inden for Luthers mission dannet vel 30 frimenigheder, nogen valgmenigheder. Indre mission havde jo for år tilbage en debat om, skal vi tillade, at man danner frimenigheder, som også med i indre mission. Og der var indre mission jo pragmatisk, sagde, hvis vi ikke åbner for det, så ender indre missionsfolkene i Luthers missions frimenigheder, så må vi hellere åbne for frimenigheder selv, så vi kan bevare dem inden for vores ramme. Men der er altså vokset ganske mange frimenigheder frem, og jeg tror, at denne udvikling, altså om fællesskabet, vil blive sådan, så det store fællesskab i folkekirken, og så missionshuset, det vil være i tilbagegang, og så får du inden for folkekirken en Vierslev-model, eller man får en brud med folkekirken, eller man kan vælge en valgmenighed, inden, hvor man stadigvæk er inden for folkekirken, hvor man har betydelig frihedsgrad. Så der vil altid være behov for fællesskaber, som er inspireret af det, vi læste om i Nye Testament. Det har der været op gennem hele kirkehistorien. Og det vil der fortsat være. Der, hvor mennesker er kommet til en levende tro på Jesus Kristus som deres herre og frelser, så vil der dannes fællesskaber. Så kan man danne dem inden for folkekirken. Det er jeg selv tilhænger af. Og jeg hævder stadigvæk, at vi har alle tiders missionsmark inden for folkekirken, hvis vi bruger det rigtigt. I søndags havde vi i Vierslev Kirke indbudt til en forårsfest og slået indbudt til gudstjeneste 10:30, og så var der, vi har sådan en halvstor græsplæne i forlængelse af kirken, og der var lavet Hoppeborg, den havde jeg ansvar at holde vagt ved, det blev så min lille opgave, og så var der var en pølsevogn, og der var, man kunne få kaffe og te og så videre, så vi havde simpelthen masser af folk fra sognet, som var 80, var der 90, begyndte i kirken, og så i løbet af de næste timer, det var heldigt, havde vi jo velsignet solskin, så kom der mange ind. Og der har vi jo altså virkelig fået en kontakt. Vi havde selvfølgelig alt, hvad vi indbydelser om med vores bibelkreds, og vi har samfundsmøder, og vi har børn, og alt sådan noget, og det skal man selvfølgelig sørge for, at gæsterne får uden at være for påtrængende, så de ikke får lyst til at komme igen. Det er jo sådan lidt fingerspids fornemmelse, hvordan man gør det. Men her er et eksempel på, hvordan folkekirken når ud til folk. Og det, der er den store udfordring for os i Vierslev, det er jo de mange, som ikke kender Jesus, må stadig begynde med at bede om vækkelse. Det har vi bedemøder. Vi har bedemøder forud for gudstjenesten, hvor vi beder om vækkelse. Og det kan man jo fint gøre i folkekirken. Der hører alene, at der er en præst, der vil, så der er nogen, der møder frem en halv time før, så vi har et bedemøde før gudstjenesten. Hvis vi ikke har et bedemøde, så har vi en skriftemålsandagt. Men vi har store muligheder, og det handler bare om at udnytte dem endnu bedre. Og det interessante, det er, jeg har jo selvfølgelig gang på gang talt med flere, der har meldt sig ud af folkekirken, der er en frimenighed. Og de kommer jo og siger til mig, vi har det problem med at få nye medlemmer. Vi har, det kan jeg huske en gang, en sagde til mig fra Luthers mission, jamen, du har jo som præst nogle muligheder med begravelsesamtaler, med dåbsamtaler osv., som vi slet ikke har i Luthers mission. Og dem, der danner en frimenighed, har efter min bedste vurdering et problem med at få den kontakt med sognet, som vi oplever, vi har i Vigerslev Kirke. Men jeg må indrømme, man skal da sluge visse kameler, og så for at have et godt forhold til sin biskop, og sådan. Men jeg mener omvendt, at man kan køre en bibeltro linje, og vi ser i hvert fald, hvordan både biskop og provst ikke er enige, men de kan se, at der sker noget i folkekirken, og jeg vil jo sige, en biskop og en provst ville da være en dårlig leder, hvis de ikke lod Vigerslev køre den linje, vi ville. For så træder vi jo bare ud, der er en frimenighed, og så mangler man jo kirkeskatten, både i provsti og biskop. Så det på den måde, der har jeg også sagt til biskopper, jamen, I vil da være dårlige ledere, hvis I ikke så for at give plads for sådan som mig. Og det giver mig dem jo ret i. For vi vil jo bare lave frimenighed, og det har folkekirken jo ikke glæde af. Så jeg tror som sagt på det, jeg kalder Vigerslev-modellen her, at det er den, hvor vi længst når ud til folk. Men jeg ved også, at der er nogen, der vil være uenige med mig og siger, men jeg kan ikke blive ordineret af en biskop, som ikke har den helt rigtige teologi. Og det, der må man sige, jeg vil så sige, jeg bliver ordineret, det blev jeg da jeg blev præst for mange, mange år siden snart, efter et ritual, som jeg er enig i. At så den biskop, der stod for ordinationen, ikke delte teologi med mig, nu var han den der ordinerede mig, stod nu ikke så langt fra mig, men der er andre biskopper, der står længere fra. Og det er klart, hvis man har den holdning, jeg kan kun være i folkekirken, hvis provst og biskop præcis mener som jeg, så har man kun én ting at gøre, så må man træde ud af den frimenighed. Men så får man jo også en cirkel med et centrum, og kan bygge en menighed op, som vi startede med at høre om fra Nye Testamente. Og det jeg mener er vigtigt der, at hvad enten man vælger min løsning med at have en Vigerslev model for at sige det sådan, eller man danner en frimenighed, så er det utrolig vigtigt, at vi som er enige i alle de grundlæggende kristne spørgsmål, men ser forskelligt på, om man skal bryde med folkekirken, eller man skal udnytte mulighederne bedst muligt, at vi ikke skaber skel mellem hinanden. For vi har jo den store udfordring, hvad man vælger, forlade folkekirken, der er en frimenighed, eller inden for folkekirken prøve på at nå flest ud med evangeliet, så har vi den helt store udfordring. Det er, at vi lever i et sekulariseret folk. Vi lever i et land, hvor kristendommen er gået tilbage. Mange, mange i Danmark læser jo slet ikke i Bibelen, kender ikke, har nogle fordomme på forskellige måder. Så vi står over for en stor missionsopgave, det har vi gjort, det går vi fortsat. Den må vi udnytte bedst muligt, og der kan man så lægge lidt forskellig strategi. Det synes jeg, jeg vil selvfølgelig håbe, at alle havde den grundholdning, jeg selv har der, det ville man, ellers havde jeg jo ikke selv haft den. Men der bør jeg selvfølgelig være tolerant og respektere og glæde mig over, at der er andre, som danner frimenigheder og valgmenigheder, og som gør et arbejde på, at mennesker må blive frelst. Det var mine tanker. Tak for ordet.